Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad.
Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí.
Jistota je jistota.
Úspěch čeká pouze borce, znali poučky a vzorce.
Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
Základ života je škola!
Páta, právě teď odpila, páta, právě teď odpila, páta, právě teď odpila nás.
Krásný den, vážení a milí přátelé! Přímo nad plán ještě jednou k vám přicházíme s naší milou paní Milenou Míčovou. Ahoj, Mileno.
Ahoj, zdravím tebe i samozřejmě naše posluchače. Pěkný den nebo pěkný večer, záleží na tom, kdy posloucháte.
No a je jasné, když je tady paní Milena Míčová, takže je to buď něco o školství přímo, a nebo tedy o tom, co nás v současné době trápí a pálí úplně nejvíc, a to je ta sexuální výchova na školách a transgender ideologie, která má opravdu zhoubné následky. No a především tomu se budeme věnovat dnes, protože naše dnešní téma zní sociální nákaza, ale ještě než se do toho pustíme, tak bychom vás rádi informovali o jedné akci, kterou chystá právě paní Milena Míčová.
Na 29. ledna
2025 do Brna, tak abyste to věděli už teď a mohli začít přemýšlet, jestli se chcete přidat.
Tak, ta pozvánka potom bude pod tímto pořadem, že Iveto?
Pozvánku já nemůžu dát pod pořad, buď to dám jako obrázek, že bude přímo jako obrázek na tom pořadu, anebo to dám jako samostatný vstup k tomu. Ano, můžeme to tak udělat.
Tak a na tady té akci je takové pozitivní, že vlastně se spojily spolky a iniciativy, vydavatelství Honzy Buska, pak vlastně i alternativní média, která to podpoří. Takže tady je krásná na tom ta spolupráce a já doufám, že ta spolupráce bude taková podnětná vlastně a bude nás provádět celým dalším rokem. No a tato pozvánka na tuto akci je super, protože ta přednáška bude s psychologem a přednášející se bude právě zabývat tady tou tématikou té sexuální výchovy, což je naše teď společné téma s Ivetou, takže se velmi na tuto akci můžeme se těšit vlastně na konec toho ledna, kdy buď se tam setkáme přímo, anebo si to potom poslechneme online.
Konečně je ochoten se vyjádřit k tématu také odborník. A jak víte, tak u nás v Čechách je takové specifikum. Ono to platí do jisté míry všude, ale řekla bych, že u nás je zvykem zjišťovat názory odborníků a na ty názory odborníků lidé opravdu hodně dají. Ono to může být někdy i zavádějící, jak jsme zjistili třeba za covidu. Nicméně právě u těchto ožehavých témat je důležité, aby lidé to, co my, kteří jsme si to nastudovali, jim říkáme jakoby z laického úhlu pohledu, tak aby to slyšeli od člověka, který opravdu od rána do večera se nezabývá a ničím jiným, než tedy tou konkrétní odborností. V tomto případě je to psychologie. Takže my vás na tu akci srdečně zveme, nebo tedy paní Milena a pořadatelé, no a Proud národní hrdosti se s radostí připojuje a budeme informace o té přednášce rozhodně šířit a o to též bych ráda požádala i naše přátelé a posluchače a kamarády. To neznamená, když to budete šířit, že tam každý musí jít, ale ono už vůbec, i když to téma pustíte tímto způsobem do oběhu, tak to velice, velice pomůže společné věci.
Tak a teď už se můžeme vrhnout na naše dnešní téma.
Přesně tak.
Tak a tím dnešním tématem nazvali jsme to sociální nákaza, protože v předchozích dvou pořadech jsme probrali jeden faktor, což byla škola, druhý faktor, což byla média a především internet, přes která se tyto informace dostávají k našim dětem a oni to potom přebírají. A ten poslední faktor je, jsem nazvala sociální nákaza, protože doktorka Littmannová, Lisa Littmannová zjistila, že se tady ta mánie genderová šíří naprosto nekontrolovaně mezi vrstevníky a především vrstevnicemi. A ona sama řekla, že současná epidemie transgenderové identifikace dívek je výsledkem šířící se sociální nákazy mezi vrstevnicemi. No a na to konto právě autorka této knihy, o které my vlastně celou dobu mluvíme. My jsme tady s Ivetou vlastně informovaní laici, ale bereme si informace z této knihy, abychom o tomto tématu se bavili. Takže autorka Abigail na internetu si pročítala webové stránky rodičů, jejichž dcery propadly transgendru a ti rodiče ve stovkách případů popisovali stejný vzorec chování svých dcer. A ten popis je následovný. Dcera měla potíže začlenit se do kolektivu, trpěla úzkostmi, v dětství se ale u ní neprojevila genderová dysforie, byla normální dívkou. Začala studovat na střední škole, skončila v partě, ve které se někteří identifikovali jako transgender. Poté dcera o sobě prohlásila to samé, ovšem její duševní stav se začal zhoršovat, nenašla své pravé já, nerozvíjela se, byla čím dál tím více naštvaná a mrzutá a vůči svým rodičům agresivní. Chovala se, jako by vstoupila do nějakého kultu. A čím více se trápila a věnovala se svým pocitům, se svou dysforií, tím více se odcizovala od lidí, kteří jí mohli pomoci, tedy od rodičů a od rodiny. A toto odcizení se dcer od rodin se táhlo jako červená nit všemi příběhy rodičů. Takže takto popisovali rodiče, jak vnímali svoje dcery, které objevili svou novou identitu. No a podívejme se tedy na to, jak se dříve projevovala genderová dysforie. Genderová dysforie, abychom si řekli, co to je, ti lidé pociťují úzkost, když se jejich nová sociální genderová identita liší od biologického pohlaví. Jo? A mohou mít z toho pocity úzkosti a strachy a já nevím co. Prostě se necítí dobře ve svém biologickém těle. No a tato genderová dysforie se obvykle dříve v minulém století projevovala v raném dětství ve věku od 2 do 4 let dítěte a v dospívání se podle odborníku mohla zhoršit. Ale ve většině případů, a to prosím až v 70%, vymizela tak, jak dítě dospívalo, sladilo se se svým tělem, začalo ho vnímat jakože dobře, teď už vlastně nejsem sama, ruka sama, noha, teď už jsem se zakulatila, teď už vypadám prostě hezky. Takže tady všechny ty úzkosti, starosti, jestli vypadám dobře nebo nevypadám dobře, tak to vymizelo až v 70% a z těch lidí vyrostly normální, zdraví lidé. Za druhé, v minulosti postihovala zlomeček populace zhruba 0,01%, tedy 1 promile. A za třetí, v minulosti postihovala téměř výhradně chlapce. A autorka píše, že před rokem 2012 ani neexistovala odborná literatura o dívkách ve věku 11 až 21 let, u kterých by se rozvinula genderová dysforie. No a autorka se zamýšlela teda nad tím, co se stalo, že ta genderová dysforie se úplně převrátila na hlavu a projevuje se diametrálně odlišně od toho, jak to dříve bylo popsáno. No a nyní tedy vidíme, že věk nástupu poruchy dysforie se zvýšil, posunul se z předškolního věku na dospívání, tedy na věk dívek od 11 do 21 let. A obrátil se tedy poměr pohlaví, že nyní jsou to dívky, které trpí touto poruchou. A statistiky uvádí, že mezi roky 2016 a 2017 vzrostl počet operací biologických žen v souvislosti s genderem 4x. V roce 2016 tvořily operace biologických žen 46% ze všech operativních změn pohlaví ve Spojených státech a o rok později, v tom roce 2017, už to bylo 70%. Takže vidíme, že je to naprosto nenormální vývoj, že prostě to není samo sebou. No a autorka přirovnává tady ten obrovský nárůst té transgender mánie k transepidemii a přirovnává ji k epidemiím, tady těm sociálním, které probíhaly i v minulosti, například k salemským čarodějnickým procesům v 17. století, nervovým poruchám v 18. století, epidemii neurastenie v 19. století a epidemii anorexie, bulimie a sebepoškozování ve 20. století. V čele vlastně těchto epidemií stála vždy dospívající dívka. Její trápení bylo skutečné, ale její vlastní diagnóza byla chybná a vlastně byla výsledkem navádění a povzbuzování zvnějšku, než že by to byly její skutečné psychologické potřeby. Iveto, jestli se k tomu chceš vyjádřit, abych ti taky dala prostor.
Ano, já o tom přemýšlím. To, co jsi zmiňovala tady, ty epidemie sociálních nákaz, to mohu potvrdit. Je to prostě vždycky tím, že v té společnosti se vytvoří určité informační pole, které se tváří jako přátelské vůči ženám a dívkám a ve skutečnosti se jedná o pravý opak. Já třeba, když si vzpomenu, jak my jsme už, bylo to daleko, v daleko menší míře, než potom po roce 89, ale už i v dobách toho socialismu se začal klást obrovský důraz na štíhlost a na to, aby ta žena vypadala křehce a podobně. A my jsme skoro všechny už drželi diety. Já jsem první dietu držela asi v 11 letech, ono to bylo částečně i tím, že jsem měla starší sestru a že celkově jsem byla, řeknu to lidově, žravá, takže to jako nebylo od věci. Nicméně, co jsem se tím natrápila a nebyla jsem rozhodně sama a to šlo tak daleko, že jsem potom už držela pravidelně hladovky, nejdřív 3 dny, potom klidně i týden. Týden je tedy můj rekord a vydržela jsem to kdysi jenom jednou. Ale myslím si, že úplně klidně ta posedlost tím zjevem, že začala být testována tedy už za toho socialismu a že kdyby u mě přirozeně nezvítězila žravost, tak kdo ví, jestli prostě by člověk do nějaké té anorexie nespadl. Taková ta bulimie a podobně, to už byly extrémy, to dělalo málo dívek. Ale to, že jsme nejedli, zkoušeli diety, pořád mysleli na jídlo, trápili se hlady, to vím, že prostě bylo už tenkrát. A je to takový možná boj proti těm ženám ze strany těch mocných, který trvá celá tisíciletí. Oni se totiž velice, velice bojí ženské síly, té pravé ženské síly, ne té vykonstruované feminismem, ale pravé ženské síly, kdy ta žena, když je skutečně ženou, tak její vliv na život, na společnost jako celek je naprosto zásadní. A to jak ve vztahu muž a žena, tak v rámci rodiny a podobně. Proto ty ženy byly nejprve podceňovány a byly dány do jakéhosi podřízeného postavení, do závislosti finanční na mužích a podobně. Potom už to přestalo být udržitelné, tak zase přišly s feminizací, která svým způsobem do určité míry byla v pořádku, protože co to je, když polovině lidstva řeknete, že je v podstatě méně cená tím, že nemá právo do ničeho mluvit a rozhodovat, že nemůže studovat vysoké školy a tak dále a tak dále. Nechci do toho zabíhat příliš, ale myslím si, že je to součástí tohoto trvalého, urputného a naprosto vražedného, přímo nesměřitelného boje těch za oponou, a tím řekneme globální prediktor nebo kdo, jakkoliv jinak, s ženstvím a ženami. Ale na to bychom si mohli posvítit a zamyslet se nad tím třeba někdy příště.
Já na to navážu, hned se vrátím k těm dietám, protože mám vlastní příběh, ale tam často bývá ten prvotní impuls z těch médií. Takový příklad, který vlastně ta Abigail uvádí, bylo, že v Hongkongu rok 1999 proběhla médií zpráva o málo známé, teprve vlastně se popsaly ty symptomy a tak dále, nemoci, která se objevuje na západě, a to byla tehdy anorexie. A světe div se, najednou v tom Hongkongu vznikla epidemie mezi dívkami této anorexie. A ona to vlastně popisuje tak, že když se dá ta diagnóza, popíší se ty symptomy, tak nevím proč, ale ty dívky jsou náchylné k tomu, že si to vyslechnou a potom se sami začnou sledovat a najednou ty symptomy, ty příznaky u sebe najdou a začnou, a já toto mám. A začne se to šířit vlastně mezi těmi dívkami a ženami. Takže stačí, když je to třeba i řízeno zvnějšku, že se takováto informace pustí a oni se toho prostě, ty dívky a ženy, chytí. To je teda velké nebezpečí číslo jedna. To bychom si my ženy a dívky měli uvědomit, že bychom prostě tady na to neměli naskakovat, abychom ty symptomy u sebe hledali a potom tím trpěli.
No. Tak Mileno, já myslím, že toto ale není jev, který se vztahuje jenom na ženy. Muži také podléhají vytváření informačního pole a zase se chovají nějakým způsobem, jakým se chce. Dřív se chovali třeba tvrdě mnozí z nich vůči těm ženám, protože to nebyl chlap, pokud si to doma nesrovnal. Dnes jsou zase zženštilí, to není jenom působení hormonů a působení těch rodin, které se nám rozpadají a tak dále a tak dále. To je samozřejmě i působení informačního pole a ten tlak té propagandy. Čili já bych to nevztahovala jenom na ženy, prostě my lidé jsme náchylní k tomu následovat to, co je nám říkáno, ať už jsou to autority, nebo je to třeba dneska móda, prostě to, jak je sformováno informační pole, a proto také řízení, to je vlastně formování informačního pole. To jsou informace, proto my do toho zasahujeme, abychom se v rámci těch cílů nekalých, které které tady někdo má, tak abychom se zapojili, abychom to informační pole formovali jinak, abychom dali těm lidem ty informace a tak dál. Čili možná, že ženy v něčem, k něčemu jsou náchylnější, to jistě, protože vždycky se u žen třeba cenila ženská krása. A bude se, myslím, cenit i do budoucna, protože tak jako mužská krása a síla má něco do sebe, tak ta ženská také. A krása je pro život nesmírně důležitá. Krása přírody, krása jakéhokoliv uměleckého díla, tudíž i krása člověka je důležitá. I to, jak se oblékáme, k tomu patří všechno. Proto oni dnes nás přímo topí v hnusu a snaží se nás přeprogramovat směrem k tomu hnusnému. Jo, takže já bych řekla, je to prostě řízení a je to právě to řízení takzvaně bezstrukturní, kdy tady zpočátku nejsou vytvořeny žádné struktury, které by diktovaly tak, dívky nebudou jíst třeba, nebo budou dělat to a to. Ne, vytvoří se informační pole prostřednictvím filmů, prostřednictvím hudby a různých těch videoklipů, prostřednictvím článků, kde se prostě něco cení, něco opěvuje a ten, kdo takový není, tak je, ono se to neřekne přímo, ale postupně to v těch lidech začne vyvolávat pocit, tak já, když tedy nejsem třeba křehká a štíhlá, tak já nejsem dost dobrá. Je pravda, že k tomu pocitu nejsem dost dobrá, mají víc tendenci dívky, protože jsme tak vychovávány. Jsme vychovávány k tomu, abychom navazovali vztahy, abychom udržovali ty vztahy v rodině i mimo ni. A k tomu potřebuješ být schopná se s lidmi domluvit, no a lépe se s nimi domluvíš, když prostě těm lidem se líbíš, nebo jak bych to řekla, ať po stránce třeba vnitřní, ale i po té stránce vnějškové a podobně. Takže tam je to jasné, že to takto souvisí a jde to celými staletími, možná dokonce i tisíciletími. A ty jsi tam právě připomněla, když jsi zmínila ty procesy s čarodějnicemi třeba. Jo, tak to je přesně, to byl boj proti těm ženám, které se svým způsobem přirozeně angažovali v té společnosti jako léčitelky, jako bylinkářky. Takže jenom abych to uzavřela, neřekla bych, že ovlivnitelné jsme jenom my ženy, ale zase tímto zrůdným způsobem na ty ženy zacílili a pěkně si k tomu nakypřili půdu právě tou feminizací, která nemá vůbec nic společného s rovnoceností, nebo jak bych to nazvala, bytostí muže a ženy. Protože to, že se chovám jako chlap, to ze mě neudělá rovnocenou bytost. Ta rovnocenost je úplně jinde. Každý jsme jiný, nejsme stejní muži a ženy, ale máme stejnou cenu.
Máš pravdu, že jsou sociální nákazy, které zasáhnou muže i ženy. Takovým nejjasnějším příkladem byla ta covidiáda. Jo. To dali se příznaky, jak je to nebezpečné a všichni muži i ženy najednou ty příznaky u sebe viděli, běželi honem do lékárny, koupili si test a už mám covid. Jo. Takže to byla sociální nákaza, která zasáhla muže i ženy. Ale tady, co se týká toho těla, krásy a tak, to spíše osloví ty dívky a ženy. Takže tady, co se týká toho Hongkongu a té anorexie, tak na to si prostě naskočili ty dívky. No a teď vlastně to je ta sociální nákaza, která jde třeba přes ty média, přes ten politický tlak takhle zhora dolů, ale pak máme i sociální nákazu, která se šíří právě mezi těmi vrstevníky a především vrstevnicemi. A ona, ta autorka, píše, že stovky rodičů popisovali jev, kdy ve skupinách dospívajících z jednoho ročníku vznikla podskupina dívek, které náhle společně objevily trans identitu, prosili o hormony a zoufale toužili po operaci. Takže tady vidíme to šíření v rámci těch vrstevníků a Já, když jsi mluvila o těch dietách, tak jsem si vzpomněla, že i mě to ovlivnilo, když jsem byla na střední škole. Přišla jedna spolužačka, která právě, dieta, musíme si určit jídelníček, a já hloupá jsem se nechala stáhnout, protože jsme byli taková skupina 4 holek, no jenomže pak jsem na to málem dojela. Já jsem hodně v té době sportovala volejbal, házena a tak, a jela jsem prostě na kole z volejbalu, a protože mi to nestačilo, to, co ty holky ostatní z toho našeho 4 lístku jedli, protože nesportovali, tak já jedu a znáte to, to je ten hlaďák. Chytnete hlaďák, najednou prostě to tělo přestane spolupracovat, stěžknou vám nohy, vyslezete z toho kola, a já jsem došla k prvnímu baráku, který tam byl, zazvonila jsem a poprosila jsem paní, jestli by mě mohla dát hrníček horkýho mlíka. Takže ona viděla, že tam sedím svěšený nohy ruce, tak mi opravdu prostě, a nechcete ještě to nebo ono, ale on ten hrnek toho mlíka mě opravdu pomohl, abych se trošičku zvetila a dojela jsem domů, a od té doby prostě žádná dieta. Ale vidíte ten vliv té skupiny, který opravdu může být na toho mladého člověka zhoubný a může působit špatně. Je to takový důkaz toho, že to opravdu je. No a
Můžu jenom ještě, já jsem tam zapomněla to dokončit, jo? Čili to je to bezstrukturní řízení, které formuje to informační pole, na základě čehož se potom začnou formovat ve škole a třeba i různě jinde právě ty skupinky lidí, jak jsi zmínila v tomto konkrétním případě. No a průběžně, zatímco formují to informační pole, tak začnou vznikat instituce, které se tomu začnou věnovat. To znamená ty různé transparenty, jako máme u nás, a další instituce na tom západě, kde to všechno vzniklo, začnou připravovat, jakým způsobem to nasazovat do těch škol, začnou indoktrinovat učitele a další skupiny. A jakmile toto se vytvoří, tak to už potom se zapojuje do toho bezstrukturního řízení, které jede dál tím způsobem formování informačního pole, tak se začne k tomu přidávat to strukturní řízení, kdy se k tomu vytvoří postupně i legislativa, aby soudy soudily, jak mají. Takže takto je to provázané a myslím si, že je to moc pěkný příklad pro ukázku právě toho, jak řídí ti za oponou, že základem všeho je opravdu to bezstrukturní řízení. Protože bez toho, že prostřednictvím těch filmů a známé osobnosti o tom hovoří a články se píšou, tak by si ani neškrtli. Nikdo by na to nešel. Samozřejmě i knihy, psaní knih, literatura a tak dále, to všechno do toho zapadá. Jo?
No a ona se vlastně opírá o odborné názory doktorů. Tady ten název sociální nákaza poprvé použila ta doktorka Littmannová, že je to náhlý nárůst transgenderové identifikace mezi dospívajícími. No a sociální nákaza je výskyt transidentifikace právě ve skupinách přátel. No a psychiatr Lionel Penrose manii, to znamená takové to kulturní nadšení, vysvětlil jako myšlenku, která se rychle šíří komunitou a je velmi nakažlivá. No a k tomu jsou teenageři, kteří jsou velmi společenská stvoření, velmi náchylní, protože v tomto období názor jejich vrstevníků je velmi důležitý a je to přirozená součást jejich vývoje. No a teď se vlastně zamysleme nad tím, proč právě dívky podléhají jakékoliv té sociální nákaze a v tomto případě transgender identifikaci. Dívkám více než chlapcům záleží na jejich vzhledu. Zatímco chlapci jsou orientováni na hru, tak děvčata jsou orientovány na svůj vzhled a na komunikaci. No a oni neustále svůj vzhled sledují a porovnávají se s ostatními vrstevnicemi. No a dříve toho porovnání nebylo tolik, protože nebyl internet, nebyla tato média a proto ta dívka se srovnávala se spolužačkami nebo s dívkami ve svém okolí svého bydliště. Ale v současnosti žijeme v době internetu a ten internet nabízí těm dívkám ty vytuněné fotky modelek a hereček, takzvané nové standardy krásy. Ovšem těchto standardů nebo toho překrášlení nemůže skutečná dívka nikdy dosáhnout. Ona nemůže být ten ideál a ona si neuvědomuje, že zatím jsou tuny make-upu a profesionální fotografové a vizážisté.
No a dneska ještě to upravují přímo v těch photoshopech.
No, takže to vlastně znejišťuje ty dívky, vytváří to v nich ten pocit nejistoty, že já nejsem vůbec hezká. No a navíc se to všecko odehrává na internetu a ty dívky hned vidí svoje selhání v počtu těch lajků. Jako já mám tolik, ta jich má víc, ta má 900 sledování, já mám s bídou nějakých 100 přátel online. No a tyto informace jsou veřejné a jsou hluboce osobní a to zanechává vlastně v těch dívkách ten pocit, jak jsem řekla, už té nejistoty. No a kolikrát ta transgender identifikace dívkám podsune to osvobození, to uspokojení a to odstranění té nejistoty a úzkosti a uspokojuje to jejich potřebu přijetí. Náhle jsou středem pozornosti. Jako trans mají najednou spoustu přátel online, mají ty účty zasypané na těch sociálních sítích, smajlíky a lajky a zástupy neznámých lidí jim ohledně sexuální identity ochotně radí. No a do té podpory je pravděpodobně zapojeno mnoho aktivistů tady z těch trans podpůrných skupin a dost možná i umělé inteligence v současné době. Takže i proto vlastně ty naše dcery potom mají takovou podporu a je to pro ně. No ale zároveň si musíme uvědomit ještě jednu věc a sice, že oni by možná na to všecko tolik nenaskakovali, kdyby tam v rodinách nechyběla komunikace. Tam prostě musí chybět komunikace v té rodině, ta podpora, jak jsme se už o tom bavili na konci ano. minulého pořadu, ta láska, to pochopení, to přijetí těch rodičů, že to ta dívka hledá jinde.
A vůbec funkční rodina a vztahy, jak si to teď popsala, hned mě to napadlo, když si o tom hovořila, že to je alfa omega a ono vůbec, víš, ono to jde opravdu ještě hlouběji k těm kořenům toho, jaké vůbec je poslání ženy, jakou ta žena je bytostí, co je jejím úkolem na světě. A to bylo prostě vždycky znevažováno, potlačováno, protože ti za oponou mají z té ženské síly strach. A je taky pravdou, a uznávají to i muži, že prostě role ženy v životě, jako v celku, pokud tedy skutečně máš vztahy, máš rodinu, máš práci a tak dál, že je opravdu velmi těžká, že je v zásadě těžší než ta role mužská. A na tohle to na všechno my vůbec nejsme připravovány, vůbec vlastně o tom nepřemýšlíme. Teď jsme ještě vrženi a vrženy do těch škol, kde, jak už jsme o tom také mluvili, tady vidíme, jak všechno souvisí se vším, tak jsou třídy smíšené, zatímco by bylo daleko lepší, kdyby se vzdělávali chlapci a dívky z mnoha důvodů odděleně a společně trávili čas při nějakých předmětech, kde to dává smysl. Čili ten problém, to, o čem ty hovoříš, je pravda. Ale chci tím jenom říct, že jádro, to skutečné jádro, je ještě mnohem hlouběji. A už je dávno čas, nebo už dávno byl čas se tím začít zabývat, protože v tom jádru najdeš vlastně vztah mezi mužem a ženou, že ten je první, pak teprve je rodina a jejich role vůbec tady na světě a v životě, které nejsou stejné, ale ti dva se mají doplňovat a má mezi nimi být obrovská úcta a láska. No a to pochopitelně být nemůže, když jsme zase podle hesla rozděl a panuj neustále mezi sebou rozeštváváni. To jsem teď zase naťukla další téma, ale toto, přátelé, to je podle mě úplný základ všech problémů, které na světě máme, a proto to rozbíjení rodin a proto to záměrné vyvolávání nenávisti mezi těmi pohlavími nebo budování bariér, aby vlastně jsme se k sobě nemohli dostat bez pochopení toho, že role každého toho pohlaví je trochu jiná a že hlavně jsme i jinak ustrojeni i psychicky, i z hlediska toho, jak vnímáme svět, z hlediska toho, jak zpracováváme informace a toto všechno. A přitom jsme ale pro sebe byli stvořeni. My jsme skutečně, máme žít v jednotě a prostě ten muž zapadne do té ženy jako klíč do zámku a když se to stane, tak oba dva rozkvetou a pak teprve mají mít ty děti.
Já bych k tomu ještě dodala, že jsem došla ještě já osobně k názorům, že u těch dívek, které mají tyto pocity nejistoty, ještě buď chybí táta, anebo nedostatečně funguje ten tatínek. A já se k tomu ještě vrátím později, protože ona tam dává jeden příklad, který velmi souzněl se mnou a já jsem hodně věcí pochopila. Teď se ale pojďme podívat, jak dochází vlastně k těm sociálním nákazám mezi těmi vrstevnicemi. To, co je typické pro chlapce i pro dívky tady toho dospívání, je, že jim velmi záleží na tom, co si myslí jejich kamarádi a ovlivňuje to jejich rozhodnutí. Vidíme, že když kluk vlastně se rozhodne něco udělat, nějakou lumpárnu, tak ti kluci ostatní se k němu přidají, jo. To je typické. Ale zrovna tak je to i u těch dívek, že to, co si myslí jedna, taková ten tažný kůň té skupiny, dívka, tak to přejímají ty ostatní děvčata v té skupině, protože to si myslí Monika, tak si to myslím i já. Druhým faktorem je, že dívky mnohem častěji reagují výroky, které jsou potvrzující a podpůrné, než že by byly spochybňující. Podporují tedy své vrstevnice v jejich názoru či přání. No a dochází tedy k tomu, že pokud přijde jedna s tou nějakou novou identitou, tak ty ostatní ji v tom upevňují. Za třetí, společné nadměrné diskutování o problémech posiluje přátelské vztahy mezi dívkami, ale i mezi ženami. Co si budeme povídat, sejdou se holky na kafe, že, a už říkají si mezi sebou, co řekl šéf, že, a to je nespravedlivé, a doma ten můj chlap ani ten koš z odpadky nevynese, že, to je takové to, co je
typické. Hele, to bylo u nás evergreen doma.
No, takže to je vlastně společné pro ty dívky a ženy po celý život, tady to sdílení a ta komunikace. No a za čtvrté je toto nadměrné diskutování o problémech, které je tak typické pro dívky a pro ženy, potom ovšem vede k tomu, že ty kamarádky často přebírají ty svoje nějaké neduhy navzájem a v tomto případě tedy toho transgendru. Takže takto se dá vysvětlit, proč ty dívky jsou více náchylné v tom svém okruhu těch vrstevnic a kamarádek něčemu propadnout. No a protože tady ty neduhy nejsou tedy jenom to, co si myslíme, ale je to i biologicky. Vidíme, že ve skupině, kde jsou ženy společně, mají sdílené bydlení nebo tak, tak i třeba ta jejich menstruace se vlastně sladí. Takže vidíme, že je tam jako jakási tělesná i psychická empatie a sdílení mezi ženami. No a nakažlivé na tom je, že ty myšlenky, které jsou zvnějšku těm dívkám a třeba i mladým ženám jakoby podsunuty z toho vnějšího prostředí, tak ty dívky přijmou a jsou o těch myšlenkách přesvědčeny a skoro možná i časem dojdou k tomu, že to byl jejich nápad. No a tato nakažlivost se ukazuje ve třech zásadních bodech, a sice ty dívky jsou přesvědčeny o tom, že ty nespecifické příznaky by měly být vnímány jako ta genderová dysforie, a když zaznamenají přítomnost těchto nespecifických příznaků, tak je to důkaz té transgenderové dysforie. Takže vidíme, že vlastně něco se popíše, nějaká diagnóza, šup, já to u sebe vidím, teď jsem o tom přesvědčen a nakonec je z toho i ten důkaz. Za druhé, pak zase jsou přesvědčeny o tom, že tou jedinou cestou ke štěstí je ta tranzice. No a to třetí přesvědčení, že každý, kdo nesouhlasí s tím sebehodnocením toho dospívajícího, že je trans a staví se do cesty těmto plánům na tranzici, tak je transfob, tyran a měl by se s ním ukončit kontakt. No a na úpravách těla je něco zvláštního. Mladí, kteří propadli této transmánii, jsou naprosto přesvědčeni o tom, že až budou mít tu konkrétní změnu těla, tak budou mnohem šťastnější. No ale pak stále nejsou, pokračují v dalších těch plastických operacích, aby ten svůj vzhled vylepšili. A mám dojem, že Daniel Black to byl, který řekl, že je to nebezpečná móda těla. Už vlastně nestačí to tetování, ten piercing. A Abigail tam píše, že cena, kterou dívky platí tady za tu nebezpečnou módu těla, je ta libra masa, což známe vlastně z toho filmu, z toho příběhu Shakespearea Kupec Benátský, že? Kdy vlastně ten lichvář si žádá na tom Antoniovi čtvrt libry masa a chce to srdce toho Antonia, to znamená, chce ho zabít. Ono to dobře v tom příběhu toho Shakespearea dopadne, že ten právník nebo ta právnička řekne, že dobře, ty lichváři jeden, ty Shylocku, ty chceš tu libru toho masa, ale není tam řeč o krvi, takže pokud jedna jediná kapka, tak bude s tebou zle. Jo, takže v tom příběhu to dopadne dobře, ale v příběhu těch dívek to kolikrát tedy dobře nedopadne. No a ona píše, že důvodem, proč dospívající odrazujeme od těchto radikálních změn, je to, že se ti dospívající často mýlí v tom, co předpokládají, že jednou budou chtít. To znamená, to, co dospívajícím připadá nemožné nebo dokonce odpudivé, to je v dospělosti přirozené, nebo to dokonce přináší radost. No a dívky, které v dospívání často nenávidí svá prsa, tak v dospělosti jsou naplněné štěstím, když kojí své dítě. To potvrdí každá žena, která se rozhodla kojit a dát ten dar svému dítěti, že bude kojeno mateřským mlékem. A jak je to krásné, když máte v náruči to svoje dítě a přivinete ho k sobě a teď to dítě až zbožně zavře ty oči a teď se přitulí prostě k tomu prsu a je to taková ta krásná doba, kdy vlastně jste takhle spojeni s tím vlastním dítětem. Takže to je vlastně to, o co jsou potom ty dívky připraveny o to mateřství a o tu krásu s tím dítětem, ale to můžete té dospívající dívce o tom mluvit, ale ona odfrkne a já nechci mít děti a já si vůbec nedokážu představit, že bych mohla mít děti, ale to je právě ještě ta nezralost, která přijde až s tím, až dospěje a začne toužit po dítěti. No a autorka uvedla svůj osobní příklad, kdy chtěla jako 18-letá zmenšit prsa, ovšem, když přišla domů s tímto úžasným nápadem, tak očekávala odpor matky, ale byla překvapená, že narazila i na odpor otce, který řekl, že to teda v žádném případě, ale zároveň ujistil, že tak, jak vypadá, tak by měla žena vypadat. No a ona tam řekla, že předstírala, že neslyšela tenkrát, ale ve skutečnosti jí to otcovo ujištění uklidnilo. Tak jak to dokáže vlastně ujistit jenom ten vlastní otec. A to je právě úkolem otců dávat svým dcerám to ujištění, že jejich vzhled je v pořádku. Právě otec je tím zástupcem opačného pohlaví, na jehož názoru té malé ženě záleží, i když to nedává najevo. No a pokud má dcera toho milujícího otce, vyroste z ní sebevědomá žena. No a pokud ten otec chybí nebo nefunguje, tak ho musí nahradit děda nebo strýc nebo starší bratr, aby vlastně té mladé dámě dal to ujištění, že tak, jak vypadá, je to v pořádku. A já si vzpomínám na svoje rozhovory s mým vlastním tátou, ať má na nebesích věčnou slávu, tak ten mi právě tu podporu dával a já z vděčnosti vzpomínám na tu dobu, protože jsme často při práci nebo mezi práci, když jsme sedli a odpočívali, tak jsme se bavili a on krásně tehdy rozpustil všechny moje strachy a obavy, když mě právě ujišťoval, že tak, jak taky vypadám, vypadám dobře. A vzpomínám si, že v jednom rozhovoru mi taky řekl, víš, Milenko, ono až zase tak chlapům nezáleží na tom, aby měli vedle sebe supermodelku. Samozřejmě to děvče by mělo být normálně hezké, ale záleží na tom také, jak ta dívka, co ví, co má v hlavě, jestli se s ní dá jako bavit, jestli je takovou partnerkou do rozhovoru a také, jakou pohodu vytváří, jak se s ní ten muž cítí dobře. A já si pamatuju, jak, protože můj otec byl řidič autobusu, tak doma hodně mluvil o tom, že v garáži opravit toto a tamto. A já, když jsem chodila do školy, tak tam na mě čekal za kolejemi jeden spolužák a společně jsme docházeli do školy a on mi právě vyprávěl o autech, jak co s tátou opravovali a tak. A já jsem poslouchala a občas, protože jsem právě měla ty řeči doma od toho otce, tak jsem se jenom tak mezi řeči zeptala, jestli zkontrolovali svíčky a tak, což ho povzbudilo k dalšímu popisování toho auta a co kde. A jednou, když jsme taky takto šli do školy, tak se on na mě otočil a říká, ty seš tak chytrá holka. Jo, on byl tak nadšený, že tam já jsem o tom jako moc až nevěděla, jo. Ale prostě projevovala jsem zájem, tím pádem se mnou cítil dobře a tím pádem na mě vždycky čekal, aby jsme šli spolu do té školy. Takže vlastně bych chtěla tímto ty děvčata ujistit o tom, že ta krása je strašně relativní a dokonalá krása neexistuje. A můj tatínek říkal, víš, Milenko, na každý koště se najde násada. Takže snažit se o nějakou dokonalost v té kráse je zbytečné. Samozřejmě tak nějak se vždycky upravovat, aby byla ta holka hezká, ale nemusí to hnát do extrému.
No, Mileno, děkujeme, to byl krásný oddíl. Já bych k tomu měla určitě mnoho námětů a zamyšlení, ale máte štěstí všichni, že už jsem jich většinu zapomněla. Tak nejprve bych to pojala humorně, a sice, že na to upřednostňování krásy nad vším ostatním nebo před všechno ostatní je nejlepší lék stáří, protože v určitém bodě prostě se dostanete do situace nebo chvíle, kdy si řeknete, to už je úplně jedno a přestanete se o to starat, což samozřejmě neznamená, že člověk nechce vypadat co nejlépe a že se nesnaží, jak si důstojně třeba oblékat a vůbec zapracovat na tom svém vzhledu. Nicméně ten vzhled přestane hrát jakoukoliv roli, takže na tohle nejlepší lék je stáří. Tak.
Ještě bych na závěr, protože už taky povídáme hodinu, na závěr bych řekla, že ale ten táta je strašně důležitý nejenom pro dívky, jako ten mužský vzor a jako ta podpora, ale zároveň je důležitý strašně i pro chlapce. A já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla na film, kde hrál Jindřich Plachta, se jmenoval, ten, jak býval v těch filmech,
ano,
pro
je
pamětníky.
Jeden z těch herců velmi úžasný, vážených a známých je i Plachta, ale teď nevím, co myslíš.
No a v tom filmu jmenoval se Nebe a Dudy. Zemřel otec chlapců, dvojčat, a on jako strýc ty dva chlapce vychovává. A on jim tak hezky v tom filmu, on jim říká chlapi. Takže jednou se vrací domů a vidí, že koza je pomalovaná pruhy. A tak přijde za nimi a říká, chlapi, co jste to zase s tím nebohým zvířetem udělali? No, strejdo, my jsme chtěli si zahrát na zebru, takže ho pomalovali. A on jim vlastně v tom příběhu, on je nazývá, říká jim vždycky chlapi to a chlapi tohle. A to je právě to sdílení té mužskosti. Jo? Jako a to je strašně důležité. A mě to právě i zpětně přivedlo zase k tomu, když jsem začala studovat v Olomouci na Univerzitě Palackého, tak ti naši vysokoškolští učitelé nám říkali, byli to už starší pánové, tak nám říkali kolegové. Takže to bylo pro mě něco tak nového, když já jako takový nějaký človíček v tom prváku jsem přišla, hlava prázdná, oni ty tituly, ale přesto nám, prostě studentům, říkali kolegové a kolegyně. Takže nás jakoby přijali do té akademické obce.
Povznášeli
a motivovali vlastně k tomu zájmu, k tomu sdílení a tak. Takže to je vlastně důležité na všech úrovních, na té úrovni i na té úrovni rodiny, i na té úrovni společenské, i v té škole tedy. No, takže buďme takový k sobě lásky plní, když máme ten závěr toho pořadu, a podporujme se navzájem. Můžou to být i maličkosti, si vemte, když se potkáte na ulici a usmějete se na toho druhého, byť cizího člověka, tak pro něho to může být vlastně hezký zážitek dne a může ho to povzbudit. No. Takže takto bychom ukončili dnešní pořad, a pokud budeme mít, a my jsme se s Ivetou domlouvali, že bychom udělali další pořad, a sice na téma té terapie, jak to ti terapeuti dneska řeší, tenhle ten problém dysforie, genderové dysforie, a jak s tím tělem, co s tím tělem dělají ty blokátory a ty hormony. To bude taky zajímavá věc, ale to až další pořad a někdy po novém roce.
Po novém roce, Mileno, máme už teď, ačkoliv my máme ještě před Vánoci, protože ty pořady přetáčíme tak, jak vlastně se paní Milena věnuje opravdu podrobně studiu té knihy, tak jsme chtěli ty pořady udělat ve chvíli, kdy ty informace jsou čerstvé. Ale rozhodně budeme pokračovat, čili příští díl bude věnován té takzvané léčbě, bude věnován tomu, co vlastně ty hormony dělají v těle opačného pohlaví a k čemu asi to může vést. Takže se máte na co těšit, je to opravdu nesmírně zajímavé. A to i podle jenom několika málo informací, které jsem prozatím získala od Mileny. Ale já bych přece jenom se chtěla ještě vrátit k tomu, o čem si hovořila, Mileno. A možná to tak trochu shrnout. My jsme říkali, co je zatím, že dívky, ale nejsou to jen dívky, nicméně teď se to projevuje hlavně u dívek, tak propadají sociální nákaze. Zmiňovali jsme tam celou řadu faktorů a já bych vypíchla. Především, mluvili jsme o tom, mluvíme o tom téměř v každém pořadu, zase roli rodiny a vztahů, naprostý základ. Ovšem s tím vším souvisí to zhoubné soustředění se pouze na materiální věci, kdy lidé, rodiče dnes skutečně starost o dítě berou především jako péči o to, aby měli všechno, aby měli dobré oblečení, dobré jídlo, zaplatí jim školy, zaplatí jim kroužky a tak dál, ale o dušičky těch dětí už se tolik nestarají. Pod tlakem různých okolností to já nesoudím, ale jenom říkám, že to tak je. To vlastně nechávají úplně na pospas a potom samozřejmě ty děti jsou neukotvené a dějí se tyto věci. Čili ten materialismus bezbřehý, ten takzvaný jácentrismus nebo egocentrismus, kdy se soustředíme jen na to materiální, láska, když půjdeme do těch vztahů, už vlastně neexistuje, to blbost, je tady jenom prostě sex a tam hledejme a uspokojujme se, já nevím, jakými všemi možnými způsoby a tak dále, jenom tento blahobyt. A do toho jsme se bohužel nechali vtáhnout a to je jádro toho takzvaného davoelitarismu, kdy ultratenká skupina lidí si potom může se všemi ostatními dělat naprosto, co chce, protože lidé se starají jenom o sebe, jenom o to svoje fyzické blaho a maximálně ještě o fyzické nějaké blaho materiální té své rodiny. Ale vůbec se nestarají o společnost. Do práce chodí jenom proto, aby vydělali peníze, aby mohli zaplatit svou zábavu a tyto věci, o kterých jsme hovořili. Spolupráce a přesah do společnosti, bez které ovšem člověk nepřežije, protože člověk je tvor sociální nejen kvůli tvorbě vztahů a lásky a toho všeho, spolupráce jsou náležitosti, o čem hovoříme, ale i proto, že člověk jako sám je neschopný přežít. My můžeme přežít jedině v tlupě, no a od těch tlup jsme se naštěstí dostali postupně už i k takové vysoké nebo k tak vysoké míře organizovanosti společnosti, jakou je stát. To všechno souvisí se vším. V první řadě ten materialismus, to je potřeba v sobě, abychom všichni zrevidovali. Abychom si zrevidovali žebříčky hodnot. Protože i v té minulosti samozřejmě vždycky se cenila krása a cenila se především ženská krása, ale to neznamenalo, že všechny ostatní vlastnosti a schopnosti těch žen byly úplně přehlíženy. Cenilo se dřív, že ta žena má velkou rodinu, že má děti, že se dokáže postarat, že vytváří domov, že přináší lásku do té rodiny a spousta dalších a dalších věcí se cenila. A to dneska padá, dneska se cení jenom ta krása, ale pozor, tam je to zase složitější, teď zase propagují ošklivost a tloušťku a tak dále, abychom co nejrychleji vymírali. Ale jeden čas skutečně se cenila jen ta krása. No a potom se ženy začaly soustředit na tu kariéru s tím, že absolutně role matky tak pomalu, jak oni to umí, tak postupně byla vytěsňována
a za chvíli bude vysmívána. To je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem ještě chtěla podotknout, je, ty jsi zmiňovala roli otce, roli táty. Naprosto souhlasím, Mileno. Otec je nesmírně důležitý, jak pro děvče, tak pro muže. U těch mužů pro ty je nejdůležitější svět otců a dědů. Už jsme o tom také hovořili. Nejdéle v době asi věku 6 let by měl takzvaně chlapeček přejít takzvaně ze sféry vlivu matky do sféry vlivu otce. A je potřeba, aby muži spolu trávili čas a dělali mužské aktivity a posilovali svou mužskou sílu a to též zase, aby dělali ženy. Ale chci zmínit ještě jednu věc, a sice role matky pro sebevědomí dívky je podle mě stejně zásadní jako role otce. Já jsem slyšela názor, já už teď nevím kde, ale mám pocit, že na tom je, nebo může být hodně pravdy, že právě máma má připravovat to děvče pro její životní roli, což je i logické, roli matky a v rodině a tak dále. Ale především, že ta matka se má postarat o to, aby její dcera si připadala krásná. A ten otec samozřejmě také. Přímo ten člověk říkal, podívejte se na to, jak je možné, že evidentně krásné ženy, chytré, jsou většinou sami. Přestože chtějí vztahy, ale nemohou je navázat. A přitom často nepříliš pohledná dívka ani nemusí mít, kdo ví, jak velké úspěchy ve studiu, ale žije šťastný a naplněný život. A on říkal, víte, proč to je? Protože ta ošklivější, když to takto nazveme, dívka má v sobě dobrotu. Dobrotu a lásku. A navíc ona si nepřipadá ošklivá, protože její rodina a především matka jí od malička ujišťují v tom, že je krásná. Ať vypadá jakkoliv, ano, takže je krásná.
Ano, ty maminky, ty holčičky čančají do těch šatiček, ty mašličky, culičky, že?
Jo, a dělají to ujištění, jo, že člověk krásný by mělo být i z hlediska té vnější, ale i z hlediska té vnitřní krásy. Čili je tam těch vlivů celá řada a jenom jsem chtěla toto podotknout, protože si myslím, že je dost neštěstí, když se dcera nelíbí své matce. Z hlediska vzhledu. Pak může být krasavice inteligentní, ale nebude tomu nikdy věřit. A když k tomu ještě se přidá ten tlak té společnosti, která tvrdí nejdůležitější je, abys byla pěkná, abys byla sexy atd., tak pak je z toho neštěstí. Takže tolik asi jenom ještě ode mě. Mileno, mnohokrát ti děkuji. Bylo
můžu
to
ještě, můžu,
ano, určitě.
Můžu ještě? Já bych to ještě také zhrnula a sice my jsme to udělali ve třech pořadech, sociální sítě, potom škola a teď vlastně ten sociální vliv, jo, ten sociální vliv, ale tam jde o to, že všechny ty tři faktory, které jsme probrali ve třech pořadech, hrají zároveň. Ta škola působí neustálým omíláním, ta média, jak vlastně stokrát, jak se říká, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Takže když to pořád omílají i ta média a navíc ještě se to umocní v tom vrstevnickém kolektivu, tak se to zesiluje ten účinek. Dochází vlastně k té konvergenci, k té souhře. A ti lidé si pak říkají, no když je to všude, tak to musí být pravda. A může právě dojít k tomu, že najde se jeden jedinec, který takto se identifikuje a on sebou strhne i ty vrstevníky, kteří mají i dobré rodinné zázemí, mají milujícího otce a maminku, ale z hloupostí se k tomu přidají a rozjede se to naplno. A už to potom nemusí být k zastavení. Jo, takže to je právě to nebezpečí, všechny ty tři faktory dohromady. A v té Americe se to rozjelo, v těch Spojených státech a na tom západě. Tam se to pustilo z řetězu a proto tam obrovsky došlo k tomu nárůstu. A pokud my to tady u nás, tak to pustíme do té společnosti, aby to hrálo na všech úrovních, tak vlastně může docházet k neštěstím v rodinách. Tak to bychom takto zhrnuli ještě.
Ano, Mileno, děkuji ti za celý pořád, nejen za ten velmi pěkný závěr. Krásně jsi to připravila a já se těším na další spolupráci s tebou ohledně těchto témat a možná, že přijdou ještě nějaká témata další a doufám, že i naši posluchači se budou stejně těšit na naše další společné pořady, jako se už teď na ně těším já. Mnohokrát ti děkuji a měj se moc a moc hezky.
Já také, nashledanou a těším se zase na další pořad.
Nashledanou, milí přátelé, mějte se krásně.
Tvoje Jana krom svých školních knih měla malej cůpek a pár pik, no a ty jsi říkal samej smích, má malá Jane. Halmu si s ní hrával, hladil vlas, jejím písním zpíval druhej hlas, jenže teď už pár dní nemá čas, má malá Jane. Neslyší, když volá, běží jak dřív. Tvá má Jane nepřichází, tvá má Jane nepřichází. Jak vlahej fén věčně proudí, když tu je, někde bloudí. Už se nedá stíhat jako kluk, hlavu občas mívá plnou muk, ale co ji trápí ani muk, má malá Jane. Něco tají míchá s pravdou lež, i kdyby si chápal, nechápeš, je už prostě velká. Neběží jak dřív. Tvá má Jane nepřichází, tvá má Jane nepřichází. Jak vlahej fén věčně proudí, když tu je, někde bloudí.